Jetesës është rritur për 2.1% për radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është evropaelir.org.
Një ish oficer e policisë në Minneapolis të SHPA-s do të paraqitet sot para gjykates pasi është akuzuar për vrasje të shkallës së dytë të një tëriu me ngjyrë. Avokati lokal i qarkut tha se ajo e qelloi aksidentalisht tëriun. Antarët e familjes së viktimës thonë se nuk ka asnjë arsyetim për të shtënë atë vdekje prurëse dhe se ky rast tregon se sistemi i drejtësisë anon kundër njerëzve me ngjyrë. Më shumë olësi materialin në vazhdim. Një ish oficer e policisë në Minneapolis të SHPA-s është akuzuar për vrasje të shkallës së dytë pasi ka shtënë ndaj një tëriu me ngjyrë Duante Wright pas një ndalese në qendrën Brooklyn më 11 prill. Akuzat kundër ish policës Kim Potter u ngritën më 14 prill. Ajo është arrestuar, por më vonë u la e lirë me kusht të pagesës së 100.000 dollarëve. Avokati lokal i qarkut tha se zonja Potter e qelloi aksidentalisht tëriun pasi gabimisht kishte tërhequr armën e saj në vend të tizerit. Tizer është një armë elektroshoku jo vdekjeprurëse, ajo përdoret nga pjestarët e sigurisë për të pavcuar levizjet e personave. Duke folur për akuzat nda ish policës, avokati i familjes Wright, Ben Crump, tha se vrasja ti ishte një përdorim i qëllimshëm dhe i paligjshëm i forcës. Antarët e familjes Wright thanë se nuk ka asnjë arsyetim për të shtënë atë vdekjeprurëse dhe se ky rast tregon se si sistemi drejtësisë anon kundër njerëzve me ngjyrë. Potter pritet të paraqitet në gjykatë më 15 prill për një seancë paraprake sipas mediave lokale. Nëse dënohet për vrasje të shkallës së dytë, ajo mund të përballet me një dënim deri në 10 vjet burgim. Protestat në periferi të Minneapolisit kanë vazhduar edhe mbrëmjen e 14 prillit. Protestuesit u mblodhën jashtë selisë së policisë, në atë pjesë kishte prani të shtuar të forcave të policisë. Kryebashkiaku i qendrës së Brooklyn, Mike Elliott, u kërkoi njerëzve të protestojnë pa dhunë. Sikurse më parë protestuesit hodhën shishe dhe mjetet forta në drejtim të policisë, e cila u përgjigj me gaz lotësjellës. Tensionet racore tashmë ishin të larta në Minneapolis pasi në këtë qytet po zhvillohet gjyqi ndaj një ish polici të bardhë i akuzuar për vrasjen e afroamerikanit George Floyd. Ish oficeri akuzuar për këtë vrasje, Derek Chauvin, përballet me akuza për vrasje. Chauvin është deklaruar i pafajshëm, ai mund përballet me dekada burgim nëse dënohet.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës thanë se të pagjeturit e luftës mbeten në plagë përbashkët dhe premtuan angazhim maksimal për zbardhjen e fatit të tyre. Presidentja Vjosa Osmani, kryeministri Albin Kurti, kryetari i kuvendit Glauk Konjufca dhe nënkryetarja e kuvendit Saranda Bogujevci pritën të enten në takim nënat e personave të pagjetur nga organizata Thirrjet e Nënave. Për institucionet e reja, gjetja me të dashurve tuaj, vajzave dhe djemve të cilët tashmë janë të gjithë Kosovës është prioritet. Përkushtohemi dhe ju premtojmë se do të punojmë pa ndërprerje që t'i gjejmë ata sa më parë që t'jetë mundur, tha Osmani. Konjufca theksoi se dhimbjen për të pagjeturit e ndajnë të gjithë, ndërsa Kurti u zotua se institucionet do të punojnë vazhdimisht për gjetjen e tyre. Në emër të shoqatës Thirrjet e Nënave, Nusret Ekumnova tha se familjarët presin me padurim që të punohet e të veprohet për së vërteti për të adresuar nevojat dhe kërkesat e nënave dhe familjarëve të personave të zhdukur. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani dhe kryeministri Albin Kurti kanë emëruar Petrit Ajetin, drejtor të Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë. Ajeti ka qenë aktiv në fushën e sigurisë, mbi 15 vjet përvoj pune në institucionet publike dhe private në fushën e sigurisë, thuhet në njoftimin e presidencës së Kosovës. Ajeti ka të kryer edhe disa programe të zhvillimit profesional në Gjermani dhe SHBA. Vetëm në 6 vjetet e fundit në AKI janë ndruar 3 drejtorë. Në bazë të ligjit në fuqi, drejtori AKI si përgjigje drejt për drejt kryeministrit. Por, si pas këti ligji, drejtori AKI-s shërben si këshiltari i presidentit dhe kryeministrit për çështjet e inteligjencës që kanë të bëjnë me sigurinë e Kosovës, njofton presidentin dhe kryeministrin për aktivitetet e AKI-s dhe ofron informata për presidentin dhe kryeministrin sa i takon sigurisë. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha se beson që para fundit të vitit Serbia do të jetë në gjendje që të prodhojë vaksinën e Rusisë Sputnik 5. Vučić dhe antari i presidencës trepalqe të Bosnjës dhe Hercegovinës Milorad Dodik vizituan Institutin e Virologjisë, Vaksinave dhe Serumeve Torlak në Beograd, ku një ditë më parë u realizua mbushja serisë së parë të dozave kontrolluese të vaksinave Sputnik. Më 14 prill, ministri pa portofol në qeverinë e Serbisë Nenad Popović njoftoi se në pranit ekspertëve nga Fondi Rus i Investimeve Direkte dhe kompanisë farmaceutike ruse Generium, në Institutin Torlak është bërë mbushja serisë së parë të dozave të vaksinës kundër koronavirusit. Prodhimi do të fillojë më 20 maj, shkroi Popović në Twitter. Kancelaria Gjermane Angela Merkel dhe presidenti Shteteve të Bashkuara Joe Biden janë pajtuar që një reduktim i trupave ruse në kufi me Ukrainën do të ndihmonte në uljen e tensioneve në rajon. Gjatë një bisede telefonike, Merkel dhe Biden kanë thënë se është nevojshme që Rusia të tërheqë forcat e saj nga rajoni. Njoftimi për bisedën e dy liderëve është bërë nga ana zyrës së kancelares Merkel. Gjatë ditëve të fundit, Rusia ka vendosur një njësi të armatosur në kufi me Ukrainën, duke rritur shqetësimet e vendeve perëndimore. Shtetet e Bashkuara kanë anuluar vendosjen e dy anijeve luftarake në detin e Zi, thanë zyrtarët dhe media turke. Burime diplomatike turke thanë se kalimi i anijes së parë përmes ngushticës së Bosforit ishte planifikuar për të mërkurën, mirë po një gjë e tillë nuk ndodhi. Paralajmërimet për dërgimin e luftanijeve ishin bërë pas rritjes së tensioneve mes Rusisë dhe Ukrainës. Zyrtarët amerikanë thanë se Turqia mund të ketë keshkuptuar njoftimin fillestar, pasi vendosja e anijeve nuk ishte konfirmuar kurrë. Sipas tyre, Shtetet e Bashkuara shpesh e njoftojnë Turqinë për çasje të mundshme në detin e Zi, por një kërkesë e tillë nuk do të thotë se anijet do të kalojnë andej. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më trejat në Kosovën dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.